Grad.
Dobar dan, pozdravljam vas, Snežana Ristić.
I Radonja Leposović. Nedavno je stigla negde kraje marta do nas vest da je Bogdan Dejnić umro.
Javljaju da je preminuo u splitskoj bolnici, nije imao punih 87 godina, a Predrag Lucić je u svom tekstu o Bogdanu Dejniću napisao da je preminuo u 87. godini mladosti, jer kako kaže Predrag Lucić, Bogdan Dejnić nikad nije ostario.
Naš danas je posvetio također jednu rubriku povodom smrti Bogdana Dejnića i tu je za njega rečeno da je bio veliki borac za ljudska prava, a da je u borbi za crnačka prava drugovao sa Martinom Lutherom Kingom. Poslednje godine proveo je u Supetru na Braču, odakle je vodio nevladinu organizaciju Tranzicija za demokratiju, koja je svoje filijale imala u Beogradu, Zagrebu, Splitu i Prištini.
2002. godine održan je skup o Hani Arendt i tom skupu je prisustvovao Bogdan Dejnić.
I mi smo ga tada snimili. Hteli smo da snimimo jedan kratak razgovor sa njim, međutim taj razgovor je bio vrlo dug. Tu nam je Bogdan Dejnić pričao o svom razumevanju demokratije, o istoriji koju je sam kreirao i proživeo i o svom životu.
Repriza Grada iz 2002. godine, govorio je Bogdan Dejnić.
Ja mislim da Hana Arendt je dobar podstrekač za neka pitanja koja se ovde moraju postavljati. Totalitarizam, autoritarizam, identitet, zlo, dobro i tako dalje. Ali to ne znači da je ona bila u pravu. Po mom mišljenju, ja sam to i rekao. Ja smatram da totalitarizam je idealna kategorija koja nigde nije postajala. Da su to autoritarni sistemi i da se vidi da nisu penetrirali u društvo i socijalizirali te građane sa onim uspehom koje bi se očekivalo sa mas medijama, sa televizijom, sa socijalizacijom od detinjstva u školama. Dokaz ratovi u Jugoslaviji, dokaz desni populizam u celoj istočnoj Evropi, dokaz fašističke i desne organizacije u bivšem Sovjetskom savezu. Gde je ta uspešna totalizacija društva? Totalitarizam znači da kontroliraš društvo, ne samo ustanove. Po mom mišljenju nema ništa u društvenim naukama što se ne može pisati jezikom koji normalno školovan čovek može da čita. Po mom mišljenju, otprilike nivo jednog, recimo, Nina ili Vremena, je dovoljno visok da se izrazi i najkompleksnija ideja. E, ovi to odbijaju. Oni se zatvaraju skoro u kult u Americi, recimo tamo, i to je pogotovo u katedrama, jezičarskim katedrama za englesku literaturu, pošto ako oni definišu to kao naučnu kategoriju, onda samo insider može da konkurira za radna mesta.
Ako svi počnu da se mešaju, dakle kao što se mešaju u fudbal i pitanja filozofije, populizam će se uvesti.
Nisam... Prvo, to nije toliko loše uvek. Drugo, ja nisam baš siguran da ovo razbijanje opšte filozofije i društvenih nauka u strogo definirane tehnički uske kanale, recimo činjenica da moderna sociologija toliko zavisi od statistike i od matematičkih modela, nije ništa mnogo razjasnilo o društvu. Mi sve više znamo o sve banalnim i neinteresantnim pitanjima. Isto politikologija, pa novi politikološki časopisi u Americi su nečitivi. Ja sam šef postdiplomske katedre 12 godina. Objavio sam 24 knjige. Ja nikada nisam pisao za jedan takozvani stručni časopis, namjerno. Ja kažem, ja hoću da pišem za časopise koje ljudi čitaju. Časopis koji ima tiraž od 2000 je meni neinteresantan, sem ako je politički časopis moje uske provinencije.
And now, sad kreće u celini, evo, sa predstavljanjem Bogdana Dejnića, on
sve
će reći
treba po protokolu.
Sve o sebi.
We shall begin.
Ja sam Bogdan Dejnić, ja sam profesor u Sjedinjenim Državama, već 25 godina, 5 godina u polupenziji, ja sam ono što se zove profesor emeritus, predajem tamo, predajem u Zagrebu, predajem u Ljubljani i predajem često u Beogradu. Imam sreću da imam jugoslovenski pasoš, hrvatski pasoš i američki pasoš.
Govorite koji jezik?
A ovo što sada govorim je neka, ja mislim, dosta pristojna mešavina srpskog, hrvatskog i bosanskog. Na jedan put sam postao multilingularan što se tiče slovenskih jezika, inače govorim engleski, španski i francuski.
Mislite, po haškom standardu vi govorite tri jezika?
Tačno, tačno. Čak sam bio na jednoj konferenciji gde se nije pojavio tumač sa bosanski jezik. Ja sam rekao, dobro, ja ću pomoći. Ja rekao, joj, pa vi znate bosanski, kaže, bolan, a će što ne bi.
Kako mislite da se može komunicirati između nacionalista i onakvi kao što ste vi? Nemaju iste diskurse. Da li postoji mogućnost da se ispostavi neka komunikacija koja bi koristila nekom razrešenju?
Znate, postavite jedno vrlo zanimljivo pitanje, pošto pitanje da li se sve može razrešiti normalnim političkim procesima, izborima i debati. Pošto nacionaliste po pravilu odbijaju celu ideju da je identitet nešto o čemu se može pregovarati. Zato sam ja uvek bio u teoretskim raspravama za konflikte koje se osnivaju na interesima, a ne da identitetu. Interesi se mogu pomiriti. Ja tražim povišicu od 20% za moj sindikat. I na kraju izvučem 12%. I ostao je sindikat i sad ima kompromisa. Ali nema kompromisa oko identiteta. To je problem. Identitet je nešto što ide u mistiku jednu. Ja čak i ne razumem nacionalista. Ponovim da patimo racionalizma zapadnog. Ja ne razumem kad oni meni pričaju o radikalnim razlikama, recimo, između Albanaca i Srba. Kako su se DNA-a tiče, mešavina Slovena i Lira, starosedeoca i raznih invazija ovde genetski, je veoma slična. I čak to vidimo u plemenima kao što su Kuče i neka druga plemena u Severnoj Albaniji koji su menjali identitet između crnogorskog i albanskog u toku 19. veka, bez ikakvog problema. Zapravo, Srbi su veoma bliski Albancima. Sem što se tiče nacionalista.
Zato se tako svađaju.
To je nacisizam malih razlika.
Važi za Hrvatsku i
da, Srbiju. Da, da. Čekajte. Kada čitate srpsku štampu u Albancima, ona neodoljivo podseća na austro-ugorsku štampu u Srbima. Preprvo srpsku. Kaže, množe se koštakori. Osvetoljubivi, ratoborni, vredni, imaju ogromne familije, drže se zajedno. Sve su to pozitivne obeleže za nacionalistu, samo nažalost neko od ovih drugih. Ja sam, ako patim od ičega, od ikakve nostalgije, postmarksista, demokratski socijalista i jakobinac što se tiče nacionalizma. To jest, ja sam za da ljudi budu građani svoje nacionalne države bez obzira na etničko poreklo. Mene su morali hrvatski nacionalisti i srpski nacionalisti da uče da sam ja Srbin. Nisu. Rekli su mi da nemam sluha za nacionalno, nažalost. Meni srce ne zaigra kada čujem četnike da urlaju, niti kada mi pominju srpsku istoriju koju ja znam bolje od nacionalista. Naprimjer, kad ja njima objasnim da svetska istorijska znanost ukoliko govori uopšte o kosovskom boju, napominje da je više Srba bilo u Turskoj vojsci nego u Lazarovoj vojsci i da su Albanci bili u Lazarovoj vojsci i da Vuk Branković nije bio izdajica, nego naprotiv, posljednji srpski velikaš koji se tuku protiv Turaka, ovi popizde. Ili kada stavljam u pitanje tu čuvenu sintagmu o srpskoj demokratskoj tradiciji. Kaže, mislim, molim vas, kad je Srbija bila demokratska država?
Od 1903. do 1914.
Jeli? Da, od 1912. prvo, pošto kad su počeli balkanski ratovi, demokracija otišla kroz prozor. Samo jedan mali problem u tom periodu. Crna ruka je kontrolirala vojsku i policiju i vojni budžet nije bio diskutabilan u parlamentu. E sad, to nije neka baš famozna demokracija.
Da, ima ona priča sa Lazom Pačom.
Nije dao kralju Peri starom avansu na svoju apanažu, pošto on potrošio suviše na oplaz. To je sve vrlo lepo, znači da su neke ustanove, da je Srbija bila demokracija, to je jako sumnjivo, pošto recimo štrajkovi su bili protiv zakona u Srbiji. Da uzmemo samo jedan mali primrčić. Ja to kažem kao potomak Crne ruke. Moj deda je jedan od osnivača, Bogdan Radenković, je sekretar Crne ruke bio. Imam bolji četnički pedigre od Šešelja, čak. Ali ono što je, Srbija nema demokratsku tradiciju, kao što ni Bugarska nema i kao što je ni, Boga mi, Hrvatska nema.
su bili skoro na Brač?
Ja sam sad došao sa Brača.
Kako je tako?
Pa znate, ja na Brač, ja sam u Supetu na Braču, imam kuću tamo već od 67. godine. I sem jednog kratkog perioda, 92. kad su nacionalisti malo digli veću dreku na normalno, ja se vrlo dobro osjećam na Braču. Vrlo dobro osjećam na Braču. Mislim da sam jedan od, kako kažem, uglednijih građana tamo i dosta učestvujem u politici u Hrvatskoj, nevladini sektor, demokratska levica i tako dalje, to sve to. I ne mislim da ima manje pristupa medijama nego rođeni Hrvati koji se bave mojom politikom.
To se odnosi na period posle 2. siječnja ili se odnosi uopšte?
Uopšte, čak i za vreme HDZ-a sam imao pristup medijama. Negativan vrlo često, ali ja sam bio u polemikama i po HDZ-ovskim listovima i tako dalje. Ja sam zapravo bio i kandidat akcije socijaldemokrate u drugim izborima i bio sam na televiziji. To je stranka Mike Tripala bila.
A kako prolazite u Supetru, u svakodnevnoj komunikaciji, pa političko između ostalog?
Znate šta, ja sam član ribarskog udruženja. Sedim na rivi sa grupom mojih starih prijatelja, ribari Pandure, govorim mikrofonom, čakam što. A čačemo sad to, činite. Oli, vam nije dobro čak govorim sada.
Kako je čuti različite, one
jezike, srpski, hrvatski, bosanski. Ali to se automatski preštelam. Međutim, kažem, postoje nacionalni naboj, oni nisu markantni tamo. Zapravo, po mom mišljenju, ono par uskih desnih nacionalista u Supetu je jako izolovano i osjećaju se jako ugroženim. Ali mora se kazati jedna stvar. Bilo je antisrpskog sentimenta i to dosta, pogotovo kad je bila blokada, kad je Mornarica blokirala otoke i nismo mogli slati uda u bolnicu, niti se snabdevati sa Brača. Drugo, puno vikendaša, po mom mišljenju, su se ponašali na dosta svinjski način. I sada se ponašaju, sad se i hrvatski vikendaši ponašaju na vrlo sličan način i meštani baš ne vole Zagrebčane mnogo više nego što su voljeli Beograđane. To je lila skoro sada. Ali činjenica je da mnogi od ljudi koji su rano gradili vikendice su bili politički dosta jaki i iz milicije i vojske i to nije baš bilo, kako da kažem, socijalno osjetljivo stanovništvo prema lokalnim normama. Ja se vrlo dobro sećam, recimo, jedno odmaralište, žao mi da su ga ovi čopili, iz Požarevca u Sutivanu, najbolji roštilj na Braču. Oni ogromna slikurina Slobodana, tamo trešte nacionalističke pesme, niko nema što Srbini made. Mislim, nisu se ponašali na način koji bi ja preporučio. A reakcija je naravno bila isto ono kao kad se nađe Dinamo i Hajduk. Recimo, ako hoćete da govorite o nacionalnim ispredima, Hajdukovci protiv Dinama i Zagreba su puno oštriji bili nego kontra Beograda.
Smisla očekivati da će se desiti to, ajde ne pomirenje, ali nešto što će omogućiti pristojno ponašanje u susretu između Srba i Hrvata koji su recimo nacionalistički opredeljeni.
Pa ja mislim, pazite, ironija je bila, naravno su se nacionalisti najbolji dobro slagali. Dobrica Ćosić sa Tuđmanom i sa ovim drugima u Zagrebu se družio veoma toplo i srdačno. Ja sam zajednički neprijatelj jednih i drugih. Hrvatski nacionalisti su se bavili teorijom da kad se odvoje na miroljubiv način, bit će odnosi kao između Švedske i Norveške sa svim vicevima koji Šveđani imaju na račun Norvežana i obratno. Naravno, to se nije desilo, ali ono što je meni markantno interesantno bilo, odmah posle rata, ovaj prvi veliki koncert Balaševića u Sarajevu. Mene zvao Klein, ja sam prijatelj sa Kleinom i rekao da zabranimo ovo strašno, bit će mladih ljudi, 30.000, poklača se, to su ljudi koji su tek juče ratovali. Ja sam rekao, ni za živu glavu. pusti, bit ću u redu. Na frontu su menjali kasete Balaševića. Mislim, ti klinci uglavnom nisu zatrovani. Njihovi takozvani vođe su zatrovani. Ti klinci koji su ratovali su bili oni koji nisu imali dovoljno moći da ne ratuju. Niko od elite nije ratovao. Niko od elite u Hrvatskoj nije bio na frontu. Svi su oni imali lepo krojene uniforme i daleko od fronta bili. A ovi koji su se sa fronta vraćali, recimo, i probali da uđu u diskač u Splitu, nisu mogli imati pristupa pa što su im prljave uniforme, eto. I slična je pojava bila ovdje. Mislim, tretman u Srbiji, izbjeglica srpskih iz Krajine i Bosne, je skandalozan. Tu su Hrvati mnogo bolje postupili. Mislim, Srbi su stvarno, kao što su Arapi tretirali palestinske izbjeglice, mi smo tretirali naše srpske izbjeglice iz to, a Hrvati su bili, eto, zionisti. Oni su tretirali sve Hrvate kao dobrodošle građane onog momenta kad su se vratili. To je zanimljiva razlika u nacionalizmima.
Što ste rekli, mi smo tretirali, mi Srbi?
Pa dobro, ja sam Srbin. Ja ne smatram to niti nešto što je pohvale vredno, niti nešto čega se ja stidim. Ja to jesam. Ali ne po profesiji, kao što reče Ljubo Tadić, glumac.
Kako se u Beogradu osjećate sad?
Najkomotnije. Prvo, ja sam, ako sam odigde, ja sam iz Beograda. Ja sam u Beogradu išao u osnovnu školu kad mi tata nije bio u diplomati u inostranstvu. Ja sam u drugoj muškoj gimnaziji pre rata prva dva razreda odradio. Kad sam se vratio iz Amerike, sam živio u Beogradu 8 godina. Bez ikakvih problema. Ukoliko znam, moj jezik je manje više beogradski.
Bili ste na listi izdajnika.
Jeste. I ljubitelja Albanaca, pošto me je Suroj objavljivao i pošto sam eto smatrao da Albanci imaju isto demokratsko pravo kao i Srbi.
Šta sa tim? Lagodno vam je kad dođete danas u Beogradu?
Pa kod nacionalista sigurno nisam dobrodošao. Ali ja prvo u nevladinom sektoru, u demokratskom sektoru, to su ljudi koji su bili na istoj strani barikada, ako hoćete, kao i ja, tu se osjećam sa svim dobro. Sa prosječnim ljudima isto, pošto ja se razlikujem od drugih aktivnih u nevladinom sektoru po nekoliko obeležja koje su možda zanimljive. Prvo, ja sam godinama u Americi bio aktivan vođa u sindikatima metalaca, pre nego što sam bio profesor. I ja sam uvek potencirao ovdje socijalna pitanja i to da su ovo lopovi i gangsteri koji pljačkaju narod. Što je išto čak i kod nacionalista bilo prihvaćeno. Isto i u Hrvatskoj. U Hrvatskoj smo mi, recimo moje udruženje, počelo braniti jednu od veteranskih udruga koja je demokratska i napredna. Su rekli, mi ne branimo Srbe, mi branimo građanska i ljudska prava. I mi branimo hrvatske veterane koji su izajebani kad su bili kao dobrovoljci, takozvani poslani u Bosnu, pa im se sad ne daju nikakve beneficije, pošto Hrvatska, znate, nije ratovala u Bosni. Da, ali ni jedna udruga ovdje ne brani te veterane, a mi ih branimo.
Posle tih, nazovimo, demokratskih promjena, što u Hrvatskoj, što u Srbiji, nevladin sektor dobija mnogo manje novaca. A to je jedini, da, a to je jedini novac koji uopšte se može dobiti. Ako je toliko malo novaca, onda se može ponovo vratiti rat.
Na moju veliku žalost, ja ne mislim da su nevladine organizacije to što sprečava rat. Ja mislim da je taj nevladin sektor puno slabiji nego što on sam misli i nego što njihovi neprijatelji misle. Na moju žalost. Drugo, ljudi kad govore nevladinim organizacijama zaboravljaju da se tu mešaju razne kategorije. Naprimjer, jedna velika nevladina organizacija u Hrvatskoj je bila Bedem ljubavi u Hrvatskoj, desna nacionalistička organizacija. Ja mislim da deo ovog ultranacionalističkog sektora isto spada u tu kategoriju nevladinih organizacija. Drugo, neke su samo profesionalni birovi za zapošljavanje dobrih ljudi. Ja nemam ništa protiv toga, ali to nije nevladina organizacija kao što recimo Helsinski odbor u Srbiji ili Hrvatskoj, kao moja udruga koja ima skupštine, predsjedništvo i tako dalje, koja je prava nevladina organizacija, koja je naplaćuje članarinu, koja ima akcije da prikuplja lovu od svojih članstva i simpatizera, koja je svjesna da ne može veći doživjeti od strane pomoći. Nenormalno. Zašto bi neki Holanđanin ili Amerikanac ili Francuz beskonačno izdržavao nevladine organizacije u jednoj bivšoj...
To možda i može da bude neki interes, jer ima duge staze građana demokratskog sveta da otprilike...
Ali ima drugih prioriteta. Recimo, ja se vrlo dobro sećam, bio sam oko jedinih nacija, sam se muvao oko tih pitanja, nikad znate šta. Hrvatska nije siromašna zemlja po nama. Afrika ima siromašnije zemlje. Niti je Hrvatska zemlja u krizi što se tiče love. Ona je u krizi što se tiče poreske politike. Ona je u krizi u tome što ne kontrolira svoje gangstere. Ona je u krizi što troši suviše na vojsku i na policiju. A to, brate, vi rešavite tamo.
Čini se da su tragovi Levice našli utočišta u nevladinom sektoru.
Više u Hrvatskoj nego u Srbiji, po mom mišljenju. Recimo, mi otvoreno kažemo, TOD, moja organizacija, je u socijaldemokratskom prostoru. Znači, mi nismo partija, mi se ne bavimo izbornom politikom, ali mi očekujemo da dobijamo više pomoći od socijaldemokratskih stranaka i sindikata, pošto to je otprilike politika koju mi predstavljamo. Mi smo otprilike ekvivalent neke leve socijaldemokratske organizacije u zapadnoj Evropi. U Srbiji je to manje slučaj zbog jedne velike nesreće u Srbiji. A to je da je opozicija srpska i veliki deo nevladine organizacije prepustio formalan teren Levice Miloševiću i Miri Maković. Ja mislim da to bila katastrofalna greška. Kao što je bila katastrofalna greška ona parola bando crvena i tako dalje. To nije greh Miloševića da je on banda crvena. Nego, da je to, to je banda, tačno. Ali to je značilo otpisivanje onih elementa kod radnika koji su bili za socijalnu državu i koji su se i tekako brinuli o efektu divljeg kapitalizma i divljeg tržišta na životni standard, što uopće nije brinuo mnoge ljude oko Đinđića i oko nevladine organizacije. Recimo, ja veoma cenim Vesnu Pešić, ja mislim da ona herojsku ulogu odigrala. Ona je slepa što se tiče socijalne politike. I ona je zapravo svoju organizaciju skoro razbila oko toga što ona nije socijaldemokrata. Jedini ko pravi socijaldemokrata ovdje manje više je Žarko Korać. I to ne... To je,
kažu sad, utopio tu svoju socijaldemokratsku uniju u socijaldemokratiju, stranku koju je osnovao Bogoljub Karić.
Znam, to je jako komplikovano ovdje, kao što je komplikovana stvar da recimo socijaldemokratska stranka u Hrvatskoj se sastoji od ljudi koje sa retkim izuzetcima veze nemaju sa socijaldemokratskom politikom. Oni knjigu nisu pročitali, oni ne znaju. Oni čak misle da je socijaldemokracija ono što su učili kad su bili komunisti. A kad su bili komunisti, oni su učili da je uloga socijaldemokracije da izdaje radničku klasu i da sarađuju sa kapitalizmom. I oni to revnosno rade. Ja sam socijaldemokrat. Ja sam zapravo američki predstavnik u socijalističkoj internacionali.
Gde vi sebe vidite unutar antiglobalizma, globalizma i toga sve?
Ja mislim antiglobalizam i idiotizam. Mi ćemo imati globalizam, jedno je pitanje da će ga šta regulirati, da se mogu ubaciti neke minimalne norme tu protiv divljih preduzeća i protiv toga da bogati deo sve bogatije, siromašan sve siromašniji. Razlike između siromašnih i bogatih su sve veće i u zemljama konkretno i između zemalja. Ja sam protiv toga, ali da će biti globalizam, suverenitet je nešto čega će biti sve manje i manje u budućnosti.
To će koristiti uništavanju ili eliminaciji, bar u budućnosti, nacionalizama u tako ekstremnom?
Ne, pošto nacionalizam će biti deo atavističkog otpora prema homogenizaciji, prema Evropi. Nacionalisti su antievropski nastrojeni, to znate. I zapadnoevropski i istočnoevropski.
I onda smo imali tu priču, bivša Jugoslavija se raspala zbog nacionalizama, sad će svi u Evropu gde će biti svi zajedno i gde u suštini se taj njihov nacionalizam negira i onda dolazimo u situaciju da taj dug put do Evrope u stvari će činiti da se možda taj nacionalizam ublaži.
Znate šta, to će biti još zanimljivije, pošto je put u Evropu mnogo duži nego što oni misle. Slovenci će biti tamo da nas dočekaju manje više ljubazno, a Hrvati za svoju nesreću će ući otprilike kad i Juga uđe. Njima to smeta, zato se stalna parola nećemo u paketu.
Ali će ići...
Što se Evrope tiče, ići će u paketu. Što se Evrope tiče, njih zanima nekoliko stvari za ovu regiju. I to se mi ne opametimo, stalno ćemo imati probleme. Njih zanima komunikacija, recimo Dunav-Rajna. To ih zanima. Njih zanima da se može voziti kamion iz Midjana do Istanbula, bez problema, bez prevelike komplikacije, bez 6 sati na granici, bez zajebancija svakih 3 sata i tako. To ih zanima. Njih zanima normalni telefoni i telegrafi. Njih zanima neka zakonitost minimalna, da ako si položio lovu u banci, to ne nestane sutra ujutru. Ako si kupio preduzeće, da si ga kupio po zakonima. Da te ne može uhapsiti neko zato što je palo na pamet da si agent Soroša ili Cije, iako neki misle da to jedno te isto. S tim što je budžet Soroša mnogo solidniji nego Cin, po mom mišljenju.
Kako tumačite toliko mržnju prema Sorošu?
Pazite, zamislite jednu dosta klastrofobičnu istočnu Evropu i sad se pojavljuje čovjek koji je poreklom Mađar i Jevrej i kapitalista. koji kaže, ja ću da vam finansiram slobodnu štampu demokratske ustanove i davat ću vam lekove, džaba, davat ću vam stipendije, pa to mora da je neka zavera, bogati. On je verovatno i slobodni zidar, ne znam da li je, ali može, može biti. Soroš je zapravo levo od centra. On je čak i finansirao neke stvari za sindikate. On kaže otvoreno, ovaj kapitalizam je divlji. U normalnom kapitalističkom svetu čovjek koji ja ne bi mogao da ima milijarde. Pošto kaže, ja ne proizvodim ništa, ja samo baratam papiru. To je nezdravo. On ima zdraviji stav prema tržišnoj privredi nego ovih naši ovde koji su zaljubljeni u nju.
Mi smo sad u prvobitnoj formulaciji.
Da, da, i sad moramo da idemo, naravno, kroz isti gangsterski proces, ovi kažu kod drugu. To nije istina. Prvo i prvo, kapitalizam se skoro svuda razvio sa obilatom pomoću države. Nema tog kapitalizma koji je bio divlji poput ovog koji Svetska banka nama nudi i koji mi primamo bez ikakve prave diskusije šta se mora i šta ne. I tu je Srbija bolja od Hrvatske, po mojom mišljenju. Srbija je ekonomski imala jaču ekipu. Uzme jedno merilo koje ovi idioti ovde u politici uopšte ne cene. Nama je otpisano 2/3 duga. Hrvatima ni Marijaš nije otpisan. A oni su mislili su oni miljenici Evrope. To je bio povod, po mojom mišljenju, za ministra ekonomije u Hrvatskoj da da ostavku.
A nije?
Nije. Niko ne daje ostavku.
Kod
da, se... da, ali ne zbog toga, nego zbog jednog destruktivca Budiše, koji stvarno kao da je agent KOS-a.
Koji mislite, kojim putem dakle, ide Hrvatska, kojim putem ide Srbija sada?
Da, vi imate sreću da imate hrvatskog predsjednika, da je Mesić predsjednik, ovdje bilo bi puno bolje.
Pa...
To ne bi bila loša kombinacija, ali i Mesić sa dosta širokim ovlastima. Ja mislim, Džinđu treba kontrolirati, a bilo bi dobro čak i da imamo neke stranke. Ja sam protiv te ideje da postoji nestranačka demokracija. To je bila Kardeljeva ideja i sad u Hrvatskoj to stavlja Don Grubišić i Ivan Supek da nevladine udruge preuzmu uloge stranaka, što je katastrofa po mom mišljenju. Nevladine udruge su još manje reprezentativne nego stranke. To je samo izabrana grupa. Ja kažem, mi predstavljamo naših 100 članova. A mi imamo 100 članova koje predstavljamo. Većina nevladnih udruga ne predstavlja ni to. Gde ćemo se naći? Pazite, ono što je markantno, o kome treba da se pišu ozbiljne knjige, je kako se desilo su Srbija i Hrvatske toliko slične sada. Da su ta post-Miloševička i post-Tuđmanska vlada toliko slične, markantno slične, slabe u sprovođenju reforme, prestrašene svojih gangstera, nesposobni da učine išta o divljoj privatizaciji i o krađi, nesposobni da smanje vojsku i policiju na neke normalne razme, nesposobni da kontroliraju vojsku i policiju, a da ne govorimo tajnoj policiji, koje Hrvatska ima, hvala Bogu, 3, nijedna od kojih je kontrolirana. To su markantne sličnosti.
Pa ista prošlost.
A Slovenija ima istu prošlost i nema slične rezultate. Meni u Hrvatskoj, kad ja šizim zbog ofanzive crkve u Srbiji i Hrvatskoj, kažu pa svuda je crkva u ofanzivi. Kako to? Slovenija je više katolička nego Hrvatska, ali crkva u Sloveniji nema prvu reč. Niti u Mađarskoj, niti u Italiji, niti u Austriji. Nije istina da je katolička crkva svuda kao što je u Hrvatskoj. Niti je istina da je pravoslavna crkva, dobro, pravoslavne crkve su posebno otrovne, po mojom mišljenju. Ja mislim, jedan dan koji plaćamo Turcima je da nismo išli kroz renesansu i kroz razvoj liberalnih ustanova i civilnog društva. To je veliki dan koji plaćamo. Činjenica da crkva isto voli svoje mitove, jedan od kojih da je ona bila ono što je sačuvalo Srbe po Turcima, ona je bila glavni saradnik turske vlasti. I ona je bila i tekako podržana od strane turske vlasti. Patrijarh je imao rang paše sa 3 repa.
Ali je činjenica da je crkva u, recimo, Hrvatskoj bila veoma važna i 70. godine.
Je. Crkva je vrlo energična u Hrvatskoj bila i tu je problem. Ja mislim, to je problem svake normalne demokratske vlasti. Kako odnos imati prema ustanovama koje su u suštini nedemokratske. Ako ti je Bog dao program, onda šta imaš tu da razmišljaš? Da, to kao Izraelci kad kažu, eto, Bog nam je dao zapadnu obalu i molim lepo, napisano tu 500 stranica teksta da je to naše i šta imamo diskutirati. Ja sam tu protestant i smatram zapravo da ima i tekakve intimne veze između razvoja demokracije i demokratskog kapitalizma, za razliku od etatističkog, između protestantske pobune protiv katolicizma, koje je razbukao taj monopol koji mi nismo imali. Kad se govori o slobodi religije, ja mislim da Hrvatska i Srbija zapravo su veliki korak unazad učinili sa uvođenjem verske nastave. On je manje otrovan momentalno u Hrvatskoj. Samo zbog jednog razloga. Vatikan je univerzalistički. Vatikan ne voli nacionalne dijaloge. Papa baš mnogo ne voli Hrvatsku u tom pogledu. Smeta mu, pošto on želi pomirenje između katoličke i pravoslavne crkve, i ovi smetaju. Direktno.
Da, mislim da ste u onom odgovoru na pitanje o antiglobalizmu malo pojednostavili stvar, poistovećujući antiglobalizam isključivo sa ovim nacionalističkim tendencijama.
Ne, ima i drugih struja. Recimo, moj kolega Chomsky i ja se svađamo prijateljski već 30 godina.
With Truman you can start with the well, he came shortly after he came into office, there was the bombing of Hiroshima, which maybe one can give some kind of an argument for, although I don't think so.
On je član moje stranke, usrećeno. Da, mi smo u istoj stranci. Samo ja sam jedan od 4 predsjednika stranke, on je jedan od viđenijih članova. Ja mislim da je Noam progutao jedan dosta glup antiamerikanizam, da je automatski smatra ako Amerika na ovoj strani, ona druga mora da ima neku vrlinu. Dobro, to nije uvek pogrešno. Ali često postaje pogrešno. Moja formulacija ide otprilike ovako. Amerika nije bila ništa manje imperialistička sila za vreme Drugog svjetskog rata. Ali ja sam bio na strani Amerike protiv nacista i za pobedu Amerike i za njenu intervenciju u Evropi. Iako sam znao da ona to čini zbog svojih sebičnih imperialnih interesa pored drugih stvari. Da njoj nije stalo do neke slobode i socijalne države u Evropi. Ali eto, slučaje su ciljevi bili paralelni.
Znači li to da je nama ostalo samo da biramo između zala, pa da je dobro ako izaberemo manje zala?
Pa ja mislim, nažalost, da sam ja celog svog života bio osuđen da glasam za manje zlo u Americi kad sam glasao, pošto nikada nisam imao demokratsku levu stranku kao alternativu, koja je realna alternativa, sem protestni glasač. I ja mislim da je socijaldemokracija u zapadnoj Evropi daleko najmanje zlo. Ali da je ona, nažalost, veliki deo svog programa morala da šutira pod pritiskom jednog kapitalizma koji je u strašnoj ofanzivi sada i da se ne sme zaboraviti da je socijalna država, socijaldemokracija i sindikati sada suočena sa porazima na svetskom terenu, da je kad se kudi moramo ju biti svesni, da je to, kako da kažem, odbranjena politike pod jednom veoma snažnom ofanzivom. Ako ne može jedna Nemačka i jedna Francuska da imaju nezavisnu politiku financijsku u ovom globalističkom svetu, onda sigurno ne može jedna mala balkanska zemlja. Mislim, jedna ujedinjena Evropa eventualno može biti neka bremza američkom tipu globalizacije. Ja smatram da ojačanje Evrope je najmanje zlo čemu se možemo nadati sa svim problemima birokracije, neosjetljivosti i tako dalje.
Kada ima interesa, kad dođe politika, onda dobro postaje manje dobro, malo i zlo.
Znate šta, ja mislim da dobro, za mene je to demokratski socijalizam, decentraliziranog tipa, osjetivna ekološka pitanja i pitanja pola i tako dalje, da to ostaje kao jedan utopistički cilj koji je potreban. Ja kažem, recimo, da borba za demokraciju i demokratizaciju je jedna borba koja se nikad neće završiti. Uvek možeš ići dalje. To je proces, a ne cilj. Ne postoji demokratsko društvo. Postoji manje ili više demokratska društva. I to je nešto čemu se teško navikavaju intelektualci koji vole malo jasnije i lepše definicije. Daću vam jedan primjer, recimo. Ja sam bio simpatizer Praksisa. Ovdje. Ja sam u isto vrijeme, iako sam bio veoma blisak sa Rudi Supekom i Kangurom i njima, bio u dubokom neslaganju sa njihovim konceptom demokracije i socijalizma. Supek je jedini tamo bio, pored Veljka Rusa, koji je smatrao da demokracija zahteva više partijski sistem. Ovi svi drugi su imali neku svoju verziju kardelizma vanpartijske kategorije. Oni su bili protiv ekonomskih reforma. Ja mislim da je katastrofa bila da se ekonomska reforma morala ranije i uspešnije sprovesti u Jugoslaviji i da Jugoslavija trebala biti decentralizirana. Studentski pokret 68. je imao pogrešan program. Ja sam bio za njih, srcem, ali glavom ne. Izvinite, radnike na univerzitetu, hoćemo pravi socijalizam, oni su bili maoisti. Nesvesni maoisti. Zapravo su bili protiv demokratizacije ovoga društva, koje je zahtevalo i tekakvu decentralizaciju moći. A ne možeš decentralizirati moć u jednopartijskom sistemu koji kontrolira privredu, ako ne odvojiš privredu od direktne političke kontrole. Ako je odvojiš od direktne političke kontrole, onda treba neki regulator. Jedini koji ja znam koji postoji je regulirano tržište. Koje će kazati, ako ti farmeke dobro stoje, kupit ćeš ih. Ako su loše, neću ih kupiti. Ako ih ne kupujem, preduzeće će da strada, radnici će imati manje plate.
Everything turn, 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 there is a season, turn, 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 and a time to every purpose under heaven. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time to weep. To everything, turn, 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 there is a season, turn, 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 and a time for every purpose under heaven. A time to build up, a time to break down, a time to dance, a time to mourn, a time to cast away stones, a time to gather stones. Together to everything, turn, 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 there is a season, turn, 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 and a time to every purpose under heaven. A time of love, a time of hate, a time of war, a time of peace, a time you may embrace, a time to refrain from embracing. To everything, turn, 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 there is a season, turn, 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 and a time for every purpose under heaven. A time to gain, a time to lose, a time to rend, a time to sow, a time of love, a time of hate, a time of peace. I swear it's not too late. To everything, turn, 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 there is a season, turn, 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 and a time to every purpose under heaven. To everything, turn, 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 there is a season, turn, 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 and a time for every purpose under heaven.
Bogdan Denić.
Grad.
Da li je moguće da je Jugoslaviju zapravo srušila demokratizacija?
Ne, Jugoslaviju je srušila decentralizacija bez demokratizacije.
Ali se ona u ratu raspala onog trenutka kad se pojavljuju partije.
E, ali se pojavljuju u jednoj situaciji. Pazite, ja sam bio za Marković, ja mislim da je Marković imao šansu, koju smo mi profučkali. Ja sam bio za savezne izbore na saveznom nivou, a ne na republičkom nivou. Da je bilo jedan čovjek, jedan glas za saveznom nivou za jedan dom, a onda gonji dom.
Slovenija, ni Hrvatska.
Ne, ne, bili su spremni da prihvate to sa u dvodomnoj situaciji. u dodavnoj situaciji, šta jedna federalna država zahteva, ali u toj situaciji bi imali koaliciju liberala u Sloveniji, u Hrvatskoj i u Srbiji, koji su bili većina. Po mom mišljenju, imali smo tu mogućnost. Ta mogućnost je profučkana zato što su nacijokracije u republikama bile i tekako protiv ikakve demokratizacije. Nedostatak vlasti isto vodi ka haosu i nedemokratizaciji kao prečusta vlast. Problem je sa Titovim sistemom, jer on mogao samo da funkcioniše sa Titom. Pošto tu negde mora da bude jedna arbitra, negde da se prestane debata, da kažemo, dobro, čuli smo ovo, sad je odluka. I čekaj do idućih izbora da ne menjamo.
A nije bilo više osobe koja tu odluku može da donese?
Nije bilo.
I onda došlo i do toga da narod nije hteo da bude bogat, da živi dobro.
Ne, čekajte, malo da ipak preciznost. Ovo smo na konferenciji o Hani Arendt koja je volila preciznost. Prvo i prvo, u Hrvatskoj se nikad nije glasalo na odvajanju. To je jedna suštinska laž u hrvatskoj politici da taj referendum bio o odcepljenju. Tuđman je to denoncirao kao laž. On je rekao, ne, mi glasamo na tome da imamo prava da stvorimo bolje odnose u federaciji, nešto tako, ravnopravnije odnose. Nikako odcepljenje nije bilo glasano. Da je na referendum bilo postavljeno pitanje, da li si spreman da se Hrvatska odcepi od Jugoslavije i po ceni rata ako treba, vraga bi oni dobili većinu. Molim lepo, a to je bilo pitanje, zato sam ja protiv referenduma. Ja smatram da su referendumi suštinski nedemokratska forma odlučivanja. Zato sam za parlament i partije, ako ćemo demokraciju. Idemo dalje. Slovenija je jedina u kojoj, ja mislim, je postala onda već većina za odcepljenje. Ali to je postalo posle, izvinite, svinjarija na Kosovu, posle Miloševićevega prisvajanja 4 od 8 glasa u kolektivnom predsjedništvu, posle činjenice da je partija u Srbiji rešila da dominira Jugoslavijom, odnosno njeno rukovodstvo. I u tom momentu, ako je alternativa, hoću li ja ostati u Jugoslaviji pod kontrolom Miloševića ili se odcepiti ja, Slovenija, homogena, ekonomski razvijena po nekoj ekonomski ceni prvi nekoliko godina, ja bih glasao za odcepljenje u Sloveniji. Ako je to tako postavljeno, ja tako je postavljeno, i armija i Slobodan su bili za odcepljenje Slovenije. I te kako su bili, oni su šutirali Slovence napolje. Ne možeš ti bojkot imati protiv Slovenije, onda čekati da ti ostanu u federaciji. Ja sam onda tvrdio u tim polemikama, jer sam bio vrlo aktivan, mene su smatrali proslovenskim Srbinom, jedan od mojih velikih grehova onda. Slovenci su mi nudili državljanstvo. Ja sam rekao, cena Jugoslavije je svaki i najnerazumniji zahtev Slovenije. Šta imaš protiv asimetričke federacije? Pitam ja Mihajla Markovića. On pošizi. Mi smo za modernu federaciju testo. Kažem, izvini. Zašto ne bi Slovenija imala otprilike status koje Bavarska imala u Nemačkoj pre Prvog svjetskog rata? Malo više nezavisno nego drugi delovi Nemačke. Šta gubimo s tim? Šta si konkretno izgubi ako Slovenci imaju pravo na samoodlučivanje? I ako slovenski rekruti služe u Sloveniji, šta gubiš od toga? Šta si ti u Srbiji izgubio tim? Ili šta si ti u Srbiji izgubio od toga da Kosovo postaje republika?
Nije još bitka bila iza nas, pa je bilo da, malo da. Pametnih generacija.
Da, da. Ali ja sam to postavio, sam rekao, ja naravno da sam za Kosovo republika.
Zato što će se Kosovo čim postane republika tako ocepiti.
Ne, ako ga, ako ga tretiraš tako, hoće. A u ovom momentu moj model za Kosovo je bio Nemci u Švajcarskoj. Nemci u Švajcarskoj neće se ujediniti sa Nemačkom. Zašto ne? Zato što imaju sva prava u Švajcarskoj i bolje im je u Švajcarskoj.
Bolje žive.
I ovi su bolje živjeli ovdje, da nisi zajebavao sa situacijom, da, ja se sećam, ja sam vodio jedno istraživanje 80. godina na Kosovu, partijski sekretar Kosova nije znao da kaže dobar dan na albansku. Nije mogao da izgovori reč Albanac.
Ali Milošević zna albansku.
Pa dobro, sada naravno, pošto mu generala Demi kuva u Hagu. Ali ne, taj stav prema Albancima je bio totalno neracionalan. Recimo, ja se sećam one hajke tamo o silovanju. Silovanje časti se stavlja tako. Mi dokumentiramo da nema silovanja. Da zapravo najveći broj silovanja na Kosovu su Srbi i Srpkinje, onda Turci i Turkinje, najviše Romi i Romkinje, vrlo retko Albanci i Albanke. Mislim da Albanci, Srbi, uopšte ne. Ja sam rekao, to je opasno. To znači da socijalna distanca Albanaca i Srba toliko velika da čak nema ni zločina među njima. i moramo raditi na tome da se... da se druže zajedno. Ali činjenica je da su Srbi, skoro svi Srbi koje ja znam, čak i u nevladinim organizacijama, duboko uvereni bili da su Albanci kulturno inferiorni.
Kulturni rasizam, o tome
govorim. Kad ja kažem, pa čekaj, hoćeš da mi kažeš da je polupismen Geđo u Šumadi na višem stepenu kulture nego profesor Univerziteta Albanac u Prištini. Nemoj zajebavati. Naš interes na Kosovu, ja se sećam, to su velike polemike bile, da se razvije sve više malih fabrika koje zapošljavaju žene. Ako hoćeš da se baviš natalitetom kao problemom, zapošljavaju žene, pravi male stanove sa tankim zidovima, daj kredu za fiče i počeće da pada. Ne, Albanci to rade namjerno, to je planski. Ja sam rekao, ovo je bezumlje. I vi očekujete da slovenski rekruti ginu na Kosovu da sprovode vašu ludu politiku. Zašto? Zašto bi Slovenac to prihvatio? Zbog kog razloga? I onda vojska počinje da nudi kompromis. E, nek pola Slovenaca služi u Sloveniji, a drugi za nama. Da.
I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he. In Salt Lake Joe, by God, says I, him standing by my bed. They framed you on a murder charge, says Joe, but I ain't dead. Says Joe, but I ain't dead. The copper bosses shot you, Joe. They killed you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe, I didn't die. Says Joe, I didn't die.
Kako je to moguće da se ne konstituiš u Americi socijaldemokratija? A kad se pogledaju sajtovi, vidi se da je ikona, i to vrlo značajna, recimo Joe Hill.
Da.
Je li to u stvari neki popkulturni, levičarski, američki nastup ili šta je to?
Pazite, neke stvari koje se ne znaju u Americi. Prvo, američki sindikalni pokret je jako relativno mal, je masovan zapravo, i on je uvek borbeniji bio od evropskih sindikata. Uvek borbeniji i uvek manje sklon ka kompromisu sa poslodavcem, a i sa državom. Ja sam bio jedan od vođa mašinista, sindikata mašinista u Kaliforniji 10 dugih godina i mogu da kažem, naši sindikalni ugovori su bili radikalni. Imali smo veliku kontrolu u fabrici od strane poverenika i tako dalje. Što se politike tiče, po mom mišljenju, američki sistem je nehotice ugradio dvopartijski sistem u stvarni politički ustav. Skoro je nemoguće za jednu treću partiju da uspe i to je jedan razlog da nije uspelo, pošto ono što postoji od socijaldemokracije kao snage u Americi, a to postoji, je u okviru demokratske stranke kao njeno levo krilo. Recimo, mi imamo 30 članova kongresa koji su u levom grupaciji koja je bliska moje partiji. Oni su većina crnci, a drugi su izabrani u radničkim kvartovima tamo i to postoji. To nije da ne postoji. Mi imamo u Americi najžilavi, najtrudokorni, najideološki desni kapitalizam na svetu, koji se krvavo borio protiv svakog levičarenja i koji je uvozio svesno useljenike kao štrajkbrekere. Većina naših ljudi su uvezeni bili u Ameriku iz Austro-Ugarske i Poljske i Rumunije kao štrajkbrekeri, koji su posle postali članovi sindikata i članovi kompartije ili socijalističke partije. Američka komunistička partija, koja je jedna od stalinističkih partija bila, je imala u jednom momentu, to je bilo 45. 6. godine maksimum, oko 250.000 članova, kadrovski, kadrovca, i oko 2.000.000 bliskih simpatizera i 5.000.000 ljudi u organizacijama koje je kontrolirala. To uopšte nije istina da je levica bila slaba. Onda je bio makartizam i hajka na levicu. Jedan razlog sam ja radio kao mašinista i alatničar je da mi levičari koji nismo bili komunisti, ja sam u socijalističkoj stranci bio, smo znali da ne možemo naći radno mesto. Bili smo na crnim listama. Možeš samo eventualno se zaposliti u fabrici i ako prođeš onaj ispitni rok od 30 dana, tebe onda brani sindikat i ne može da te izbaci poslovođa. Čak kada FBI dođe i kaže ova je levičar. Ja sam bio poznat kao levičar u omladinskoj organizaciji. Ali činjenica je da je pritisak ogroman bio. To je jedna strana. Druga strana, Amerika je kontinent, ona nije država u evropskom smislu. I to je strašno teško da održati neku organizaciju na nivou Amerike. Tako da ima, recimo, socijalista u kongresu kao socijalista iz države Vermont. A to nema veze sa Kalifornijom, da je taj isti socijalista izabran kao demokrata. Potpredsjednik moje stranke kao demokrata sedi u kongresu 4 puta izabran. Onda imate veoma jake neformalne pokrete, antiratni pokret. Pokret protiv rata u Vijetnamu, izvinite, je nešto s čim se levica u Americi može dičiti. Imati antiratni pokret kad je zemlja u ratu, protiv svoje zemlje, nije šala nigde, a ni u Americi nije bila šala. I to stvarno bio masovan pokret. Ja se vrlo dobro sećam, mi smo imali strašne svađe u antiratnom pokretu. Pošto naša parola bila, mi smo za bezuslovno povlačenje Amerikanaca, a ovi glupani su bili za pobedu Vjetkonga. Ja sam rekao, ne, ja nisam za pobedu Severnog Vijetnama. To je autoritarna jedna diktatura koja će biti, ako išta, gora. Napolje, mi ne podržavamo diktaturu.
I Kambođa je pokazala...
A Kambođa, dibidus. E vidite, Kambođa pokazala koliko je komplikovana ova svetska politika. Kambođa je bila podržana posle izvestog vremena neformalno od strane Amerikanaca. Ja sam bio konkretno za vjetnamsku invaziju Kambođe i rušenje Pol Potovog režima, iako sam znao da je Vjetnam diktatura autoritarni režim, ali je manje zlo. Manje zlo. Kad su meni rekli, Bogdane, kako možeš da podržavaš intervenciju protiv Jugoslavije, NATO? Ja kažem, izvini, isto teorija manjeg zla. Za mene je u ovom momentu politika koju ova država vodi na Kosovu nešto što se mora zaustaviti. Ja ne verujem da je nevladin sektor i opozicija sposobna to da zaustavi. Moja kritika Amerikanca je da sam protiv te glupe politike koje bombarduju sa one visine, da će sigurno biti grešaka. Ali jedna stvar koja je istina, koju niko ovde ne prihvaća. Jasno je da je NATO izbjegavao civilne ciljeve. Ali jebiga, 30.000 raketa, ako ti samo 1% pogodi pogrešan broj, to je ogroman broj raketa. I takav rat koji Amerikanci žele da vode, tehnološki rat da tvoji vojnici nisu izloženi opasnosti, je po mom mišljenju nemoralan.
Ovo je bio Grad, snimak iz 2002. godine.
Bogdan Denić, 1929-2016. Takes more than guns to kill a man, says Joe. I didn't die, says Joe. I didn't die.
Ja sam Bogdan Denić.
A šta bi trebalo biti sada definicija patriotizma?
Želeti da tvoj narod živi u jednoj modernoj, demokratskoj, pristojnoj državi koja je deo moderne Evrope. Sve drugo je antipatriotizam po meni. Went on to organize, went on to San Diego up to Maine, in every mine and mill, where working men defend their rights, it's there you find Joe Hill, it's there you find Joe Hill.
Sa vama bili Snežana Ristić
i Radunja Leposović.
Hvala na pažnji.
I saw Joe Hill last night, alive as you or me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he.